Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Brain Body, Parenting How to Stop Managing Behavior and Start Raising Joyful, Resilient Kids ialah buku keibubapaan berasaskan neuroscience oleh Dr. Mona De La Hooker. Sendok ahli psikologi klinikal kanak-kanak, buku ini mencabar andaian biasa bahawa tantrum, penolakan, tingkah laku agresif atau sikap tidak mahu bekerjasama perlu dibetulkan melalui kawalan dan kepatuhan. Sebaliknya, De La Hooker melihat tingkah laku sebagai isyarat, iaitu petunjuk bahawa sistem saraf kanak-kanak sedang tertekan, letih, takut, terlalu dirangsang atau memerlukan sokongan. Pendekatannya menggabungkan perkembangan kanak-kanak, hubungan penjaga anak dan pemahaman tentang kaitan antara otak dengan tubuh. Tujuan buku ini bukan untuk menawarkan jalan pintas bagi menghentikan konflik, tetapi membantu ibu bapa mentafsir apa yang berlaku di sebalik konflik tersebut. Dengan memberi tumpuan kepada keselamatan hubungan, penyesuaian terhadap keperluan individu dan regulasi bersama. Buku ini menyediakan kerangka praktikal untuk membina ketahanan emosi serta hubungan keluarga yang lebih stabil. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tingkah laku dilihat sebagai isyarat daripada sistem saraf, bukan semata-mata masalah disiplin. Gagasan utama Brain Body Parenting ialah tingkah laku mencabar tidak patut dianggap terus sebagai bukti anak degil, sengaja melawan atau gagal didisiplinkan. De La Hooker menyarankan ibu bapa melihatnya sebagai isyarat daripada tubuh dan sistem saraf. Seorang anak yang menjerit ketika perlu keluar rumah misalnya. Mungkin sedang menghadapi peralihan yang terlalu mendadak, keletihan, lapar, bunyi yang mengganggu atau rasa tidak selamat. Artinya, tingkah laku itu boleh menjadi cara anak menyampaikan keadaan dalaman yang belum mampu dihuraikan dengan kata-kata. Perspektif ini tidak bermaksud semua batas perlu dibuang atau tindakan yang menyakiti orang lain perlu dibiarkan. Sebaliknya, ia mengubah urutan respons. Sebelum menetapkan akibat atau menuntut penjelasan, orang dewasa perlu menilai keadaan anak dan membantu tubuhnya kembali stabil dalam konteks keluarga di Malaysia. Pendekatan ini boleh mengurangkan kecenderungan melabel anak sebagai manja atau nakal hanya kerana mereka sukar mengawal diri di pasaraya, kenduri keluarga atau selepas hari sekolah yang panjang. Fokusnya beralih daripada soalan bagaimana hendak hentikan perangai ini kepada soalan yang lebih berguna, apakah yang tubuh dan emosi anak sedang cuba beritahu. Perubahan kecil pada cara mentafsir ini membuka ruang kepada respons yang lebih tepat, tegas dan berbelas ihsan. Kedua, pendekatan dari bawah ke atas mendahulukan tubuh sebelum penjelasan dan arahan. De La Hooker membezakan pendekatan dari atas ke bawah dengan pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan dari atas ke bawah bergantung pada bahagian pemikiran, seperti memberi arahan, meminta anak bertenang, menerangkan akibat atau menyuruh mereka menggunakan logik. Cara ini boleh berkesan apabila anak sudah tenang dan mampu menerima maklumat. Namun, ketika sistem saraf berada dalam keadaan cemas atau terlalu aktif, keupayaan untuk berfikir, mendengar dan membuat pilihan menjadi lebih terhad. Dalam keadaan itu, arahan yang panjang sering menambahkan konflik kerana anak belum berada dalam keadaan fisiologi yang bersedia untuk memprosesnya. Pendekatan dari bawah ke atas bermula dengan tubuh. Ibu bapa boleh merendahkan nada suara, memperlahankan gerakan, mengurangkan rangsangan, memberi ruang fizikal yang selamat atau hadir secara tenang tanpa terlalu banyak bercakap. Selepas tahap tekanan berkurang, barulah arahan, pembelajaran atau perbincangan tentang batas dapat dilakukan. Ini bukan teknik untuk memujuk anak agar menurut setiap kehendak, tetapi cara menyusun intervensi mengikut keupayaan sebenar mereka pada waktu itu. Bagi ibu bapa yang biasa berdepan tekanan masa, seperti waktu pagi sebelum ke sekolah atau ketika anak enggan berhenti bermain gadget. Kerangka ini menegaskan bahawa ketenangan tubuh ialah syarat awal untuk kerjasama. Disiplin masih penting, tetapi disiplin menjadi lebih berkesan apabila ia disampaikan kepada sistem saraf yang sudah cukup stabil untuk menerimanya. Ketiga, regulasi bersama menjadikan ketenangan ibu bapa sebagai sokongan perkembangan anak. Buku ini menekankan regulasi bersama, iaitu proses apabila kanak-kanak meminjam ketenangan daripada orang dewasa yang peka dan stabil sebelum mereka dapat mengawal emosi sendiri dengan lebih matang. Keupayaan regulasi kendiri tidak terbentuk hanya melalui arahan seperti jangan menangis atau pergi bertenang sendiri. Ia berkembang berulang kali melalui pengalaman apabila seorang penjaga hadir, memahami tekanan yang dialami anak dan membantu mereka kembali rasa selamat, nada suara yang lembut, wajah yang tidak mengancam, jarak yang sesuai dan ayat ringkas seperti ayah nampak kamu sangat marah, saya ada di sini. Boleh menjadi sokongan yang lebih berguna daripada syarahan ketika anak sedang meledak. Pada masa yang sama, De La Hooker tidak meletakkan tanggungjawab mustahil pada ibu bapa untuk sentiasa sempurna dan tenang. Beliau turut mengiktiraf bahawa orang dewasa mempunyai sistem saraf, sejarah tekanan dan had tenaga sendiri. Sebab itu, penjagaan diri dan kesedaran terhadap pencetus emosi ibu bapa adalah sebahagian daripada kerja keibubapaan, bukannya perkara sampingan dalam rumah yang sibuk. Terutama apabila beberapa orang dewasa terlibat seperti ibu bapa dan datuk nenek, kesepakatan tentang cara menenangkan anak boleh mengelakkan mesej bercampur. Regulasi bersama juga tidak bererti mengalah. Ibu bapa masih boleh mengekalkan batas, contohnya tidak membenarkan memukul, sambil membantu anak melalui kemarahan yang mendorong perbuatan tersebut. Gabungan hubungan yang selamat dan batas yang jelas mengajar anak bahawa emosi diterima, tetapi tidak semua tindakan boleh diterima. Keempat, body budgeting menerangkan mengapa rutin harian mempengaruhi emosi dan tingkah laku. Konsep body budgeting atau belanjawan tubuh menerangkan bahawa sistem saraf kanak-kanak sentiasa menggunakan dan mengisi semula sumber dalaman untuk tidur, makan, bergerak, memberi perhatian, menghadapi bunyi, belajar dan berinteraksi. Apabila sumber ini rendah, toleransi anak terhadap kekecewaan juga boleh merosot. Oleh itu, tingkah laku yang kelihatan tiba-tiba seperti menangis kerana perkara kecil atau marah apabila rutin berubah mungkin berkait dengan beban terkumpul sepanjang hari. Kerangka ini membantu ibu bapa mengesan corak bukan hanya bertindak terhadap satu insiden. Contohnya, anak mungkin lebih mudah meletup selepas kelas tambahan, perjalanan jauh dalam kesesakan, majlis yang bising atau malam yang kurang tidur. Respons praktikal bukan semestinya rumit. Ia boleh melibatkan jadual yang lebih realistik, masa rehat selepas sekolah, snack dan air mencukupi, peluang bergerak, pengurangan aktiviti bertindih serta persediaan awal sebelum perubahan rutin. Setiap anak mempunyai keperluan tubuh yang berbeza. Ada yang cepat letih dalam suasana sosial, ada yang memerlukan pergerakan untuk fokus dan ada yang sukar mengurus bunyi atau sentuhan tertentu. Justeru, buku ini mengingatkan bahawa strategi seragam tidak semestinya adil atau berkesan. Dalam budaya yang kadangkala menilai anak melalui kemampuan mereka untuk duduk diam dan mengikut rentak orang dewasa, body budgeting menawarkan sudut pandang yang lebih teliti. Ia menggalakkan ibu bapa bertanya sama ada tuntutan harian sepadan dengan kapasiti anak sebelum menyimpulkan bahawa anak kurang ajar atau tidak mahu bekerjasama. Akhir sekali, keibubapaan diperibadikan melalui keselamatan hubungan, tidur, permainan dan pembinaan kemahiran. Brain Body Parenting tidak mengemukakan satu formula yang sesuai untuk semua keluarga. De La Hoca menekankan bahawa respons yang baik perlu mengambil kira perbezaan perkembangan, pengalaman, sensitiviti tubuh dan keperluan setiap anak. Prinsip ini amat penting bagi kanak-kanak yang mempunyai perbezaan pembelajaran, emosi, perkembangan atau pemprosesan deria. Tetapi ia juga relevan kepada semua kanak-kanak. Keselamatan hubungan menjadi asasnya. Anak lebih mudah belajar kemahiran baharu, menerima pembetulan dan pulih daripada kekecewaan apabila mereka merasakan hubungan dengan penjaga tidak terancam oleh kesilapan atau emosi yang besar. Buku ini menghubungkan prinsip tersebut dengan bidang kehidupan seharian seperti tidur, permainan dan perkembangan kemahiran. Tidur bukan hanya isu rutin atau kepatuhan kerana kesukaran tidur boleh berkait dengan tahap rangsangan dan rasa selamat dalam tubuh. Permainan pula bukan semata-mata ganjaran selepas anak berkelakuan baik tetapi ruang penting untuk hubungan, penerokaan, pergerakan dan pembelajaran regulasi. Dalam membina kemahiran, ibu bapa digalakkan melihat sama ada tuntutan itu sesuai dengan keadaan anak pada ketika itu. Jika anak tidak dapat menyelesaikan tugasan ketika tertekan, sokongan, pecahan langkah atau rehat mungkin lebih produktif daripada desakan. Pendekatan ini tidak menafikan kepentingan struktur harian. Sebaliknya, struktur digunakan secara fleksibel untuk menyokong keupayaan anak, bukan memaksa anak memenuhi jangkaan yang mengabaikan keadaan tubuh dan emosi mereka. Kesimpulannya, brain body parenting paling sesuai dibakar oleh ibu bapa, penjaga pendidik awal kanak-kanak dan profesional yang mahu memahami tingkah laku kanak-kanak dengan lebih mendalam daripada kerangka ganjaran, hukuman atau kepatuhan semata-mata. Ia khususnya berguna bagi keluarga yang kerap berdepan tantrum, konflik rutin, kesukaran peralihan, penolakan atau ledakan emosi. Termasuk keluarga yang menyokong anak dengan perbezaan perkembangan, pembelajaran, emosi atau deria. Pembaca tidak akan mendapat skrip ajaib yang menjamin anak sentiasa tenang. Sebaliknya, mereka memperoleh cara berfikir yang membantu mereka menilai konteks, mengesan beban pada sistem saraf dan memilih respons yang lebih sesuai dengan keadaan anak. Nilai praktikal buku ini terletak pada peralihan urutan tindakan, iaitu menstabilkan hubungan dan tubuh dahulu, kemudian mengajar, membetulkan atau menetapkan batas. Berbanding banyak buku keibubapaan yang menjadikan pengurusan tingkah laku sebagai matlamat utama, karya Delahuke menonjol kerana meletakkan biologi regulasi bersama dan keselamatan hubungan di pusat perbincangan. Ia juga tidak menggambarkan Belas Ihsan sebagai lawan kepada ketegasan. Sebaliknya, ketegasan yang berkesan memerlukan pemahaman tentang kapasiti anak pada saat tertentu. Bagi pembaca di Malaysia, idea ini boleh digunakan dalam realiti harian yang padat, daripada rutin sekolah dan kelas tambahan hingga majlis keluarga yang sibuk. Buku ini menawarkan bahasa yang lebih tepat untuk melihat anak, bukan sebagai masalah yang perlu dikawal, tetapi sebagai individu yang sedang belajar mengurus tubuh, emosi, hubungan dan dunia di sekelilingnya. Jika anda ingin menyokong Mona Delahuke, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.